ในยอห์นบทที่6นะคะพระเยซูพูดถึงตัวพระองค์เองนะคะว่าพระองค์นั้นคือใครนะคะในข้อที่35พระเยซูตรัสกับเขาว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตผู้ที่มาหาเราจะไม่หิวและผู้ที่วางใจในเราจะไม่กระหายอีกเลยนะคะขอบคุณพระเจ้าเราเปิดไปที่1โครินธ์นะคะบทที่11ขั้นนั้นนี้ไว้นะคะบทที่11ค่ะ1โครินธ์บทที่11นะคะในยอห์นบอกเรานะคะว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นอาหารแห่งชีวิตนะคะอาหารก็คือสิ่งที่เราต้องกินใช่มั้ยคะเป็นเรื่องปกตินะคะต่อให้เราจะบอกว่าอะไรไม่มีอะไรเลยนะคะแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานของชีวิตนะคะก็คือเพื่อจะดำรงชีวิตอยู่เนี่ยนะคะก็คืออาหารนะคะแล้วก็เป็นสิ่งที่ดีที่พระเจ้าเองเป็นผู้สร้างเรานั้นใส่สิ่งนี้ไว้ในชีวิตของเรานะคะแล้วก็เมื่ออาหารเป็นปัจจัยที่สำคัญนะคะเวลาเราพูดถึงพระพรของพระเจ้าเนี่ยและพระพรของพระเจ้าเป็นสิ่งที่อาจจะมากกว่าความจำเป็นพื้นฐานนะคะเมื่อคนในโลกนี้ก็อยู่ได้เหมือนในถิ่นทุรกันดารคนอิสราเอลก็อยู่ได้แม้ว่าเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแล้วก็ต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารแล้วพระเจ้าก็เมตตาประทานมานาให้กับเขาใช่ไหมคะอาหารประจำวันให้กับเขาแต่เมื่อเราพูดถึงพระพรพระเจ้าเรากำลังพูดถึงอะไรที่มากกว่าชีวิตประจำวันนะคะดังนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานแล้วไม่ว่าใครจะเป็นยังไงก็ตามพระเจ้าเลี้ยงดูทุกคนในปัจจัยพื้นฐานอยู่แล้วนะคะพระบิดาบอกพระเจ้าประทานแดดฝนลมอากาศพระอาทิตย์ให้ใช่ไหมคะแม้กระทั่งกับคนธรรมคนที่ต่อว่าพระเจ้าฝนก็ยังตกที่บ้านเขาก็ยังมีแดดนะคะคนเรามันชีวิตมันไม่มีแดดก็ไม่ได้เขาก็ยังมีลมหายใจเขายังมีอะไรที่เป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะดำรงชีวิตอยู่นะคะแต่ว่าพระพรนั้นไม่ใช่นะคะพระพรเป็นสิ่งที่พระเจ้าสัญญานะคะให้กับคนที่เชื่อฟังพระองค์นะคะนั่นหมายความว่ามากขึ้นแล้วก็อย่างอุดมสมบูรณ์อย่างครบบริบูรณ์แต่ปัจจัยพื้นฐานของชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีไม่งั้นก็ดำรงชีวิตอยู่ไม่ได้นะคะอย่างแล้วก็คนเราก็ยังต้องดำรงชีวิตอยู่แม้ว่าเป็นคนบาปก็ตามนะต้องดำรงชีวิตอยู่จนเขาจะได้ยินข่าวประเสริฐนะคะนั่นเนี่ยนี่เป็นสิ่งที่อะไรจะบอกว่าเป็นความจำเป็นปกติของชีวิตเพราะงั้นถ้ามีคนคนหนึ่งเขาอาจจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เสื้อผ้าก็เก่าอะไรนะเรานึกถึงขอทานหรืออะไรก็ตามนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ถ้าเขามาขอเราเนี่ยนะสิ่งหนึ่งที่อะไรอ่ะเราคิดถึงเขาคือเขาจะมีกินหรือเปล่านะฮะเราอาจจะไม่เราอาจจะไม่ได้คิดถึงเออเขาจะนุ่งห่มยังไงเขาจะอะไรเพราะว่ามันก็พออยู่ได้นะฮะแต่ว่าไอ้เขาจะมีกินไหมนะคะแล้วก็ถึงลูกเราทำตัวไม่น่ารักยังไงเราก็ยังให้เขากินใช่ไหมคะแต่บำเหน็จหรือรางวัลเนี่ยอาจจะไม่มีเพราะว่าเขาไม่ได้ทำตัวที่ทำให้เราพึงพอใจใช่ไหมคะจะไม่ได้เชื่อฟังหรืออะไรแต่เราก็ยังดูแลว่าต้องให้เขากินนะคะใช่ไหมคะถูกไหมเป็นอย่างนั้นไหมคะนะนั้นแต่ส่วนว่าไอ้รางวัลหรืออะไรเก็บไว้ก่อนเพราะว่านะยังไม่สมควรที่จะได้รับนะคะเป็นลักษณะอะไรอย่างนั้นเพื่อจะให้เห็นถึงใจพื้นฐานความจำเป็นของอาหารที่ไม่ว่าคุณจะเป็นคนใจไม้ไส้ละกำขนาดไหนนะคะคุณก็ยังจะเห็นถึงความสำคัญอันนี้นะพระบิดาบอกว่าเราผู้ซึ่งเป็นมนุษย์ธรรมดายังรู้จักให้ของดีกับบุตรของตนถ้าบุตรมาขออะไรคะขนมปังจะให้ก้อนหินเหรอถ้ามาขอปลาจะให้งูแมงป่องใช่ไหมคะหรือใช่ไหมคะถ้าพ่อแม่ปกติก็คงไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมคะถือถ้ามาขออาหารคืออาหารเป็นสิ่งที่พื้นฐานมากนะคะแล้วเราก็ อยากที่จะให้นะคะเราต้องเข้าใจสำหรับพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่พระองค์บอกว่าเป็นอาหารนะคะอาหารของเราเนี่ยนะแล้วเรากำลังจะรับด้วยกันเนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เป็นเรื่องปกติไม่ได้หมายความว่าเราต้องปราศจากตำหนิหรือว่ามีชีวิตที่สมบูรณ์แบบหรือว่าเชื่อฟังตลอดเวลานะคะหรือว่าแบบไม่ผิดพลาดเลยสิ่งที่พระเจ้าให้นะคะกับเราเนี่ยเป็นสิ่งที่ให้อย่างที่เป็นสิทธิ์ของเราที่จะได้รับนะคะเหมือนกับเป็นสิทธิ์ของมนุษย์คนหนึ่งที่จะได้กินอะนะเพราะถ้าเขาไม่กินไม่มีกินเขาก็จะตายนั่นเป็นเรื่องพื้นฐานมากที่สุดเลยนะคะสิ่งที่อยากจะให้เราดูคือสำหรับพระเจ้าเมื่อเราเปิดดูใน1โครินธ์นะคะนะคือภาษาที่ใช้เนี่ยอาจจะทำให้เราเนี่ย เห็นไม่ชัดนะปุ๊ต้องใช้คำไม่รู้จะใช้ถูกหรือเปล่านะคะเพราะในยอห์นเนี่ยพระเยซูใช้คำว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตแล้วในโครินเนี่ยนะคะในข้อที่21นะคะอาจารย์เปาโลบอกว่าในคืนที่เขาอายัดพระเยซูนั้นเนี่ยพระองค์ทรงหยิบขนมปังนะคะขันขอบพระคุณแล้วจึงทรงหักแล้วตรัสว่านี่เป็นกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายจงกระทำอย่างนี้ให้เป็นที่ระลึกถึงเราคือจริงๆแล้วภาษาที่ใช้เนี่ยเป็นคำเดียวกันนะคะภาษาที่ใช้บอกว่าเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเนี่ยก็คือมันแปลมาจากเราเป็นขนมปังแห่งชีวิตนะคะและเนี่ยถ้าเราใช้คำสองคำนี้สลับกันก็จะเหมือนกับว่าพระเยซูเนี่ยทรงหยิบอาหารนะคะแต่พอดีอาหารของคนอิสราเอลก็เป็นขนมปังใช่ไหมคะถ้าเปรียบกับเราก็เหมือนข้าวนะคะแล้วพระองค์บอกว่าตัวพระองค์เองเนี่ยเป็นเหมือนกับอาหารคือเป็นเหมือนกับข้าวที่เราต้องกินน่ะเป็นเรื่องปกติที่เราต้องกินนะคะแล้วอาหารเนี่ยก็หักแตกหักออกนะคะเพื่อเราทั้งหลายนะคะเราจำเรื่องราวของหญิงชาวฟินิชที่เขามีลูกที่ผีเข้าแล้วก็ทุกข์ทรมานนะคะเขาก็มาหาพระเยซูแล้วพระเยซูก็ไม่สนใจเลยจำได้ไหมคะนะฟินิเซียนะคะพระเยซูก็ไม่สนใจเลยแล้วสาวกก็บอกพระเยซูว่าไล่ๆเธอไปซะมาวิงวอนร้องขออยู่นั้นนะคะแล้วพระเยซูเองก็บอกว่าพระองค์ถูกส่งมาไม่ใช่สำหรับคนต่างชาติพระองค์ถูกส่งมาประกาศข่าวประเสริฐกับคนอิสราเอลนะฮะแล้วก็พระเยซูก็ผู้หญิงคนนี้ก็วิงวอนอีกนะฮะพระเยซูก็บอกว่ามันไม่สมควรที่จะเอาอาหารของลูกให้กับสุนัขนะคะแล้วผู้หญิงคนนั้นก็บอกว่าแต่พระองค์เจ้าข้าแม้แต่สุนัขก็ยังได้กินเศษอาหารที่ตกลงมาจากตกแล้วเสร็จแล้วพระเยซูก็เลยบอกเขาว่าโอ้หญิงเอ๋ยความเชื่อเจ้ามากเหลือเกินจงเป็นไปอย่างที่เจ้าเชื่อเถิดลูกสาวเลยก็หายทันทีทีนี้ชี้เห็นก็คือของดีทั้งหลายที่หรือผู้หญิงคนนี้เนี่ยมาขอการรักษาโรคจากพระเจ้านะคะแล้วพระเยซูเองเนี่ยบอกว่าไม่ควรที่จะเอาอาหารของลูกให้กับหมาให้กับสุนัขเพื่อง่ายคือการรักษาโรคเป็นเหมือนอาหารคือเพื่อง่ายเป็นสิ่งปกติที่เราต้องกินอย่าคิดว่าการรักษาโรคหูเป็นน้ำพระทัยอันไกลห่างไกลของพระเจ้าจะให้เฉพาะบางโอกาสเท่านั้นจะให้เฉพาะบางคนเท่านั้นจะให้เฉพาะบางเรื่องเท่านั้นไม่ใช่ค่ะการหายโรคเป็นอาหารของลูกเป็นสิ่งที่ลูกต้องได้กินลูกต้องกินอาหารนะแล้วพระเยซูบอกว่านี่คืออาหารอ่ะเนี่ยสิ่งที่ท่านสิ่งที่เรากำลังหักเนี่ยนี่คืออาหาร เราตัวเราคืออาหารท่านต้องกินเราเข้าไปรับการรักษาโรคการหายโรคเป็นสิทธิ์โดยพื้นฐานของลูกของพระเจ้าเหมือนกับอาหารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่ลูกๆทุกคนควรจะได้รับจากพ่อแม่นะคะดังนั้นเนี่ยให้เราเข้ามาด้วยความเชื่อสิ่งที่สำคัญพระบิดาเปิดเผยบอกเราไม่ต้องการมากด้วยซ้ำผู้หญิงคนนั้นบอกว่าแค่เศษก็หายแล้วไม่ต้องก้อนใหญ่ด้วยซ้ำพระเยซูบอกไม่ควรที่จะเอาอาหารของลูกไปให้กับสุนัขลูกต้องกินก่อนสิแต่ผู้หญิงคนนี้พระเยซูบอกความเชื่อเธอยิ่งใหญ่มากนะแต่ผู้หญิงคนนี้บอกว่าแต่พระองค์เจ้าข้าแม้แต่สุนัขมันยังได้กินนะเศษเขายังยอมให้มันกินเศษผู้หญิงคนนี้บอกดิฉันขอแค่เศษเธอมีความเชื่อขอแค่เศษก็หายแล้วในวันนี้เราเข้ามานะคะแล้วก็มารับตัวพระเยซูเองนั้นบอกว่านี่คือกายของเราซึ่งให้แก่ท่านทั้งหลายนั่นเนี่ยผู้ชอบอ่านสำนวนอื่นนะให้แปลให้เราฟังที่บอกว่าจงรับไปกินเสียเวลาเราจะกินอาหารเราทำยังไงคะเราต้องรับใช่ไหมคะแล้วก็เอาเข้าปากใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราระลึกและย้ำเตือนอยู่เสมอเรามีมือทางกายที่หยิบยื่นออกมาแล้วก็รับอาหารแล้วก็เอาเข้าปากรับการรักษาโรคในทางวิญญาณหยิบยื่นมือทางวิญญาณของเราออกมาด้วยความเชื่อนี่เป็นจุดที่เราจะสัมผัสกับการรับการรักษาเราเข้าใจไหมครับเป็นจุดเชื่อมต่อระหว่างวิญญาณกับธรรมชาติเป็นจุดเชื่อมต่อที่เราจะได้ปลดปล่อยความเชื่อของเราในหัวใจเราเมื่อเรารับขนมปังพระเจ้าบอกให้เราทำอยู่เสมอเพื่อเราจะลึกและย้ำเตือนตัวเราเองอยู่เสมอที่จะรับค่ะรับไม่ใช่รับธรรมดารับไปกินด้วยไม่ใช่รับแล้วไม่เอาเข้าปากการจะรับการรักษาโรคจากพระเจ้าต้องรับด้วยความเชื่อในหัวใจเมื่อคนหนึ่งเขาฟังอันนี้เขาก็รับเขาบอกว่าเดี๋ยวถ้าเขารับเขาเชื่อว่าเขารับการรักษาแล้วในหัวใจเขาจะเชื่อแบบนั้นเขาเชื่อแบบนั้นบอกว่าเขาก็ในนาทีนั้นเขาก็บอกเขาสัมผัสได้เลยเขาหายแล้วอาจจะไม่สัมผัสในความรู้สึกนะฮะแต่ในหัวใจเขาในชีวิตเขารู้เขาหายแล้วเรารับทุกอย่างด้วยความเชื่อค่ะแล้วสำหรับอาการมันอาจจะค่อยๆหายไปนะคะการเยียวยารักษาเป็นสิ่งที่เป็นกระบวนการต่อเนื่องนะคะหลายครั้งคริสเตียนมัวแต่ไปมองหาอะไรที่มันมหัศจรรย์วุบวาบอยากได้แบบนั้นการจะแบบนั้นจะเกิดหรือไม่ขึ้นอยู่กับพระเจ้าแต่ทุกคนหายได้เลยด้วยวิธีการใช้ความเชื่อของตัวเองไม่จำเป็นต้องรอพระเจ้าเคลื่อนไหวพระเจ้าบอกว่านี่เป็นอาหารของลูกพระเจ้ารู้ว่าเราต้องกินอาหารพระเจ้ารู้ว่าเราต้องได้รับการรักษาโรคอยู่แล้วพระเจ้าอยากให้เราแข็งแรงนะคะเขาถึงบอกว่าถ้าเรารับมหาสนิทอย่างถูกต้องเนี่ยคริสตจักรไม่ควรจะมีคนป่วยเลยนะเพราะว่าเราเข้ามารับอาหารแต่เราเข้ามารับด้วยความเชื่อค่ะแล้วพระเจ้ายิ่งเราอยู่ในพิธีนี้บ่อยๆอยู่ในสิ่งเหล่านี้มากขึ้นเท่าไหร่นะคะและที่ใจเราจะจดจ่ออยู่กับสิ่งเหล่านี้มากขึ้นและเรียนรู้ที่จะรับด้วยความเชื่อเราจะหยิบยื่นมือทางธรรมชาติออกไปแต่ให้นี่เป็นสัญลักษณ์ถึงมือทางวิญญาณของเราที่มารับการรักษาจากพระเจ้าและกินมันเข้าไปในชีวิตเราจริงๆนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนี่เป็นภาษาเดียวกันนะคะเมื่อพงหักขนมปังแล้วหยิบยื่นให้พระบวชนี่คืออาหารเราคืออาหารในชีวิตแล้วท่านต้องกินและอาหารเป็นพื้นฐานที่พระเจ้ายินดีเต็มใจจะให้อยู่แล้วนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะและถ้วยนี้ก็เช่นเดียวกันนะพงตัดว่านี่คือพันธสัญญาใหม่โดยโลหิตของเรานะคะเราต้องกินทั้งอาหารและน้ำนี่เป็นปัจจัยพื้นฐานของมนุษย์นะคะนะพันธสัญญาของพระเจ้าเต็มด้วยพันธสัญญามากมายเต็มไปด้วยพระพรมากมายพระเจ้าปรารถนาจะให้มากกว่าอาหารนะคะพระองค์ให้น้ำด้วยชุ่มฉ่ำกับชีวิตเราเป็นพระพรมากกว่าปัจจัยพื้นฐานพันธสัญญากับพระองค์นะคะซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเราเชื่อฟังพระองค์ใช่ไหมคะพระเจ้าก็เคลื่อนไหวและทำได้ในชีวิตของเรานะเมื่อเราเข้ามานั้นให้เราเข้ามาที่จะใช้ชีวิตเพื่อสิ่งนี้ผูกพันอยู่กับชีวิตในพระองค์ค่ะชีวิตในพระองค์มีแต่ของดีเท่านั้นเลยนะทั้งนั้นแล้วก็เท่านั้นด้วยนะคะนะมีแต่ของดีนะเราต้องเรียนรู้ที่จะรับเป็นรับตาม ที่พระเจ้าสอนเรานะคะและทุกวันที่จะใช้ความเชื่อของเรานะคะที่จะยืนหยัดอยู่ในชีวิตในพระเยซูคริสต์นะผู้ได้ประทานพระองค์เองให้กับเรานะคะขอบคุณพระองค์นะคะวันนี้เราจะระลึกถึงพระองค์ด้วยกันและรับให้อย่าเพียงแค่มือทางธรรมชาติแต่มือทางวิญญาณของเราที่ยื่นมาและรับการรักษาวัชใช่นี่เป็นอาหารของลูกเราต้องกินอาหารและเราต้องมีการรักษาโรคเราต้องมีการหายโรคนะขอบคุณพระเจ้านะคะที่พระองค์เป็นทุกอย่างที่เราต้องการเป็นทุกอย่างที่เราจำเป็นในชีวิตและเป็นทุกอย่างที่มากกว่านั้นเป็นความเพลิดเพลินเบิกบานใจของชีวิตของเราเป็นความชุ่มชื่นของชีวิตเราจริงๆนะคะและพระเจ้านะคะไม่ได้ปรารถนาแค่เพียงให้ลูกๆของพระองค์นั้นมีชีวิตแค่พอไปได้อยู่ได้นะคะนะนั่นเป็นชีวิตของคนอิสราเอลที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะแล้วเขาต้องอยู่ในถิ่นทุรกันดารเขาอยู่ได้นะคะนะแต่อยู่ได้แบบไม่ค่อยไม่มีอะไรก็คือมีชีวิตอยู่นะคะนะมีอาหารกินมีเครื่องนุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยใช่ไหมคะนะอะไรนะเดินวนกันอยู่ตั้งนานรองเท้าก็ไม่ขาดใช่ไหมคะนะเสื้อผ้าก็ไม่เปื่อยนะทุกวันก็มีมานากินนะคะและหลายครั้งคริสเตียนก็ยอมอยู่ตรงนั้นแล้วก็บอกโอ้แค่นี้เราก็ขอบคุณพระเจ้าแล้วนะคะถ้าพระเจ้าเป็นแค่เพียงพระเจ้าที่ให้ได้แค่นั้นนะคะผมคิดว่าพระเจ้าก็ไม่ได้ต่างจากมนุษย์มากนักนะคะเพราะมนุษย์บางทีถึงคุณเจอพ่อแม่ใจร้ายยังไงนะคะเขาก็ให้ลูกกินนะคะก็พยายามหาให้ลูกกินนะคะนะแล้วก็แต่ว่าพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าที่มาเพื่อเราจะได้ชีวิตและได้อย่างครบบริบูรณ์มาเพื่อเราจะมีชีวิตที่มีชัยชนะจริงๆนะคะแต่อย่างที่เมื่อกี้ที่บอกนะคะว่าชีวิตที่มีปัจจัยขั้นพื้นฐานของชีวิตนั้นเป็นชีวิตพื้นฐานเป็นชีวิตขั้นต่ำอยู่แล้วที่มนุษย์ทุกคนควรจะมีคุณเป็นคริสเตียนหรือไม่เป็นนี่ก็เป็นมาตรฐานชีวิตที่ทุกคนควรจะได้รับนะคะและถึงกับอะไรนะองค์การสหประชาชาติประกาศบอกนี่เป็นพื้นฐานของมนุษย์โลกชาวมนุษยโลกนะคะว่าคุณต้องมีปัจจัยเหล่านี้นะคะดังนั้นเนี่ยแต่ว่าพระเจ้าของเราไม่ใช่แบบนั้นพระเจ้าของเราปรารถนาที่จะให้มากกว่านี้นะคะแต่ให้ได้โดยผ่านเมื่อกี้บอกนะชีวิตที่เชื่อฟังพระองค์นะคะพระสัญญาของพระเจ้าหรือแผนงานของพระเจ้าเนี่ยนะคะส่วนใหญ่คือถ้าเรามองนะคะมีอยู่สองอย่างด้วยกันนะคะก็คือพระสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขและพระสัญญาที่มีเงื่อนไขนะคะพระสัญญาที่หรือแผนงานที่มีที่ไม่มีเงื่อนไขก็เช่นพระเยซูจะเสด็จกลับมาคุณเชื่อหรือไม่เชื่อพระเยซูก็เสด็จกลับมา นะคะนะนี่คือสิ่งที่เป็นแผนงานนะหรือเป็นพระสัญญาที่ไม่มีเงื่อนไขนะคะมันเกิดแน่ๆนะคะพระเจ้าสัญญาพระผู้ไถ่ใช่ไหมคะแล้วก็พระองค์ก็ส่งมานะโดยเดชพระวิญญาณบริสุทธิ์นะคะแล้วก็เป็นพระสัญญาที่ต้องเกิดนะคะต้องเกิดนะคะนี่พระเจ้าจะหาใครที่จะร่วมมือกับพระองค์ให้เกิดได้นะคะก็มารีก็เป็นคนที่มีความเชื่อใช่ไหมคะนะแล้วก็แล้วมีพระสัญญาหรือว่าแผนงานนะคะที่มีเงื่อนไขพูดง่ายคือพระเจ้ามีแผนงานแต่ว่ามันจะเกิดขึ้นหรือไม่ในชีวิตเราขึ้นอยู่กับเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับพระองค์เพราะบางคนคริสเตียนคิดว่าถ้าพระเจ้าอยากให้อะไรมันเกิดมันก็ต้องเกิดสิเพราะพระองค์เป็นพระเจ้านี่นะแต่ว่าเราเรียนรู้ไปเยอะนะคะเรื่องนี้ว่าไม่ใช่นะคะมันต้องเป็นคนเลือกเหมือนกับแผนงานว่าแผ่นดินแห่งพันธสัญญาพระเจ้ายกให้คนอิสราเอลนะคะแต่ปรากฏว่าคนอิสราเอลไม่เชื่อไม่รับแผนงานนั้นก็ไม่สำเร็จในชีวิตเขาก็ไม่ได้รับนะคะแม้ว่านั่นเป็นแผนของพระเจ้า ดังนั้นแผนของพระเจ้าที่มีกับชีวิตเราไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดขึ้นเสมอไปเพราะคริสเตียนจำนวนมากสรุปชีวิตตัวเองว่าฉันเป็นอย่างนี้เพราะพระเจ้าให้เป็นแบบนี้แทนที่จะดูจากวจนะพระเจ้าว่าพระเจ้าต้องการให้เป็นแบบไหนและมีเงื่อนไขอะไรที่มันจะเกิดขึ้นในชีวิตของเรานะคะสำหรับพระเจ้าแล้วโดยเฉพาะเมื่อเราอ่านในพันธสัญญาใหม่นะคะคือความเชื่อนะจริงๆเราเริ่มต้นตั้งแต่เริ่มต้นแล้วสร้างโลกก็เรื่องความเชื่อแล้วนะคะพระสัญญาส่วนใหญ่ในพระคัมภีร์ใหม่เป็นพระสัญญาที่มีเงื่อนไขนะคะที่เกี่ยวกับตัวเราเป็นพระสัญญาที่มีเงื่อนไขนะคะถ้าเราเชื่อฟังนะคะนะอย่ากลัวเลยนะอะไรต่างๆนานาใช่ไหมคะนี่เป็นสิ่งที่มีเงื่อนไขเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตในความกลัวแล้วก็คาดหวังให้สิ่งที่เป็นสัญญานั้นเกิดขึ้นเราไม่สามารถจะใช้ชีวิตในความกลัวกลัววายหรือใช้ชีวิตในการไม่อภัยไม่ให้อภัยแล้วก็คาดหวังว่าพระพรจะเกิดขึ้นนะคะมันเป็นกลไกนะของความเชื่อเองนะคะนั้นคุณไม่สามารถจะปล้นพระเจ้าได้นะในทางความเชื่อหรือด้วยวิธีไหนก็ตามนอกจากเรื่องสิบรถมนุษย์ปล้นพระเจ้า ปล้นพระเจ้าในที่นี้ผมหมายถึงว่าเราไม่สามารถจะบังคับให้พระเจ้าทำอะไรได้นะคะนะถ้าพระองค์ไม่ได้กำหนดเอาไว้ว่านี่เป็นแผนของพระองค์พระประสงค์ของพระองค์เราทำได้แต่เพียงรู้แผนของพระเจ้าและเอาตัวเองให้ไปอยู่ภายใต้เงื่อนไขนั้นให้ได้เพื่อให้แผนนั้นสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วเราเปิดไปดูใน1ยอห์นนะคะบทที่3แต่สิ่งหนึ่งที่เป็นศัตรูหรือเป็นตัวขัดขวางนะคะความมั่นใจที่ทำให้มนุษย์นั้นหรือทำให้คริสเตียนนั้นไม่สามารถจะไปถึงนะคะความเชื่อถึงจุดที่จะรับสิ่งที่พระเจ้าสัญญาได้เนี่ยนะคะใน1ยอห์นบทที่3ข้อที่21นะคะท่านที่รักทั้งหลายถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราก็มีความมั่นใจนะหรือมีความเชื่อที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดๆเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และประพฤติตามชอบพระทัยพระองค์นี่เป็นเงื่อนไขเลยใช่ไหมคะท่าเห็นไหมมีคำว่าท่าแต่พระคัมภีร์บอกว่าในการขอนั้นถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราจะมีความมั่นใจว่าเราขอสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นคริสเตียนที่ไม่มั่นใจว่าจะได้รับจากพระเจ้าส่วนหนึ่งนะคะเป็นเพราะว่าใจของเขากล่าวโทษเขารู้ว่าเขาทำสิ่งที่เป็นความผิดบาปเขาก็ยังทำแล้วพอถึงเวลาจะมาขอสิ่งดีจากพระเจ้าใจเขาก็ฟ้องตัวเองว่าโอ๊ยคงไม่ได้หรอกมั้งเราเป็นคนอย่างนี้เราทำบาปไปนะมันจะไม่มีความมั่นใจหรอกค่ะแบบที่คนที่ดำเนินชีวิตอย่างเชื่อฟังพระเจ้าเขามีกันนี่เป็นเรื่องจริงนะและเพราะอะไรพระคริสเตียนจำนวนมากคิดว่าตัวเองสามารถจะใช้ชีวิตแบบหลบๆซ่อนๆได้นะคะเราอาจจะคิดว่าหลบๆซ่อนๆจากคนอื่นได้เราทำบาปไปก็ไม่เป็นไรไม่มีใครรู้อ่ะโอเคพระเจ้ารู้ก็ไม่เป็นไรเพราะพระองค์ก็เปลี่ยนไปด้วยพระเมตตาเดี๋ยวเราสารภาพบาปของเราพระองค์ก็อภัยให้นะคะคือถ้าเราคิดแต่อย่างนั้นหลวมๆได้ทีเดียวถ้าเรากลับใจใหม่อย่างจริงใจนะคะพระองค์อภัยให้แต่ถ้าเราคิดอย่างนั้นเป็นแค่เพียงสิ่งที่เราใช้หลอกตัวเองเพื่อจะหลอกคนอื่นหรือหลอกตัวเองว่าไม่เป็นไรโอเคเรารู้ว่าชีวิตเรายังมีความบาปอยู่แต่เรายังไม่อยากเลิกมันเรายังไม่อยากเปลี่ยนตรงนี้นะคะแล้วเราก็คิดว่าไม่น่าจะมีอะไรเสียหายจริงๆแล้วมันเสียหายมากเลยค่ะมากกว่าที่เราคิดนะคะนะเพราะว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเราจะไม่มีความมั่นใจที่จะขอแล้วเชื่อว่าจะได้รับเพราะอะไรนะพระบิดาบอกแล้วถ้าเราขอสิ่งใดๆเรานะถ้า ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราเราก็มีความมั่นใจที่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าและเราขอสิ่งใดเราก็ได้สิ่งนั้นจากพระองค์เพราะก็คือเงื่อนไขใช่ไหมคะเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์และปฏิบัติตามชอบพระทัยพระองค์เมื่อเราชอบพระทัยพระองค์ทำสิ่งที่พงพอใจแน่ทีเดียวเหมือนเราลูกเราทำสิ่งที่เราพอใจนะคะเราอยากจะตบรางวัลให้เยอะๆเชื่อเราอยากจะทำนู่นทำนี้ให้เขามากกว่าเดิมโอเคถึงเขาไปทำสิ่งที่เราไม่พอใจเราไม่ได้เลิกรักเขาใช่ไหมคะนะแต่อย่าฝึกลูกว่าเขาทำเชื่อฟังหรือไม่เชื่อฟังก็เหมือนกันนะคะอย่าฝึกแบบนั้นแต่คนในโลกนี้หรือบางทีคริสเตียนเองก็ฝึกลูกแบบนี้จนเขาคิดว่าก็เหมือนกันแล้วก็มาใช้สิ่งนั้นกับพระเจ้าแล้วก็จะพบว่าไม่เวิร์กกับพระองค์เพราะสำหรับพระองค์ไม่ใช่มีรางวัลสำหรับคนที่เชื่อฟังค่ะมีรางวัลสำหรับคนที่เชื่อพระพี่บอกนะคะคนที่มาแสวงหาพระองค์ต้องเชื่อพระองค์ดำรงพระชนอยู่และพระองค์เป็นผู้ประทานบำเหน็จให้กับทุกคนที่แสวงหาพระองค์อย่างจริงจังจริงใจนะคะแล้วเนี่ยแม้ว่าเราทำบาปพระเจ้าก็ยังรักเราค่ะพระองค์ไม่เคยเลิกรักเรานะคะเหมือนเราก็ยังรักลูกของเราอยู่แม้ว่าเขาทำผิดขนาดไหนก็ตามต่อเราขนาดไหนก็ตามนะคะแต่หมายถึงถ้าเป็นพ่อแม่ที่ในความเชื่อเนี่ยนะคะเราก็พบว่าเราก็รักนะคะแต่ว่าเราคงไม่หลายสิ่งหลายอย่างก็ไม่สามารถจะให้กับเขาได้สิ่งดีก็ยังไม่สามารถจะให้กับเขาได้จนกว่าเขาจะเชื่อฟังแล้วก็มีชีวิตที่โอเคเราพึงพอใจนะคะเราพระเจ้าเป็นแบบนั้นเมื่อเราเป็นที่โปรดปรานของพระองค์นะคะพระองค์พอใจนะคะนะแล้วพระองค์มีพระสัญญามากมายที่บอกว่าทำยังไงพระองค์ถึงจะพอใจต้องมีความเชื่อพระองค์จะพอใจใช่ไหมคะถ้าเราเชื่อฟังถ้าเราเต็มใจและเชื่อฟังจะได้กินผลดีที่สุดแห่งผืนแผ่นดินถ้าไม่เต็มใจและเชื่อฟังล่ะถ้าไม่เชื่อฟังล่ะก็ได้กินนะคะไม่ใช่ไม่ได้กินจริงไหมเนี่ยพระเจ้าก็ดีกับเรามากเลยนะฮะนั้นเราก็ยังได้กินไม่ใช่ไม่ได้กินนะแต่ไม่ได้ดีที่สุดนะคะอันนั้นเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดมีกับคนที่เชื่อฟังที่สุดเท่านั้นนะคะนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าเราจะมีชีวิตที่หลบซ่อนๆได้ในการไม่เชื่อฟังแล้วก็คิดว่ายังจะรับพระพรอยู่เราเข้าใจไหมแบบใช้คำว่าหลบซ่อนๆทางวิญญาณทางมีบางอย่างที่เราแอบซ่อนเร้นไว้ในใจกับพระองค์กับตัวเราเองนะคะนะเพราะว่ามันควรคิดว่าเป็นไปได้ถ้าไม่มีใครรู้ว่าฉันทำบาปมันก็ไม่ทำให้ใครเสียหายไม่ใช่เหรอคนอื่นไม่เสียหายนะคะแต่คุณเองจะเสียหายนะคะนะสิ่งที่เขาไม่เข้าใจก็คือว่าหัวใจเราถ้าเราเป็นแบบนั้นหัวใจเราเมื่อเราทำบาปแล้วมันฟ้องพระเจ้าไม่ฟ้องผิดเรานะคะใจเราเองนั่นแหละที่จะฟ้องผิดเรากล่าวโทษเราใจเรานั่นเองตัวใจเราเองจะเป็นคนที่สร้างปัญหากับเราเพราะใจเราจะเริ่มกล่าวโทษเรานะโอ้ไม่สมควรเออคงไม่ได้หรอกมั้งแต่ก็ลองดูก็ได้มันจะไม่เคยถึงจุดมั่นใจสักทีนะคะมันจะมีจุดที่แบบจะได้ไหมไม่ได้หรือยังไงนะคะอันนี้ต้องไปด้วยกันนะคะสองทางคือถ้าเรากลับใจใหม่จริงๆเราก็ต้องเชื่อจริงๆนะว่าพระเจ้าอภัยกับเราจริงๆนะคะที่ว่าบาปของเราหมดแล้วหมายว่าไม่มีกันแล้วพระเจ้าไม่จดจำแล้วจริงๆแต่นี่เราพูดถึงกรณีที่ไม่ได้คิดจะเปลี่ยนไม่ได้คิดจะกลับใจแต่คิดว่าในเมื่อไม่มีใครรู้นะคะก็ไม่น่าจะเป็นอะไรแต่มันเป็นไรสำหรับชีวิตของเราอย่างมากนะคนอื่นข้างนอกอาจจะดูว่าอ๋อเราเจ๋งเราโอ้ความเชื่อดีนะอะไรดีนะนะคะนะเขาอาจจะได้ยินเราพูดเรื่องเราเชื่ออะไรยังไงยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะคะนะคนอื่นอาจจะชื่นชมเราแต่เมื่อเรามาต่อหน้าพระเจ้าในการอธิษฐานเราจะพบตัวเราเองว่าถ้าเรามีชีวิตที่หลบซ่อนๆทำบาปหรือใช้ชีวิตในการไม่เชื่อฟังเนี่ยเราจะเต็มไปด้วยความสงสัยและความกลัวแล้วก็ทำให้คำอธิษฐานของเรานั้นไม่ได้รับคำตอบไม่รับคำตอบก็คือไม่ได้รับสิ่งที่อธิษฐานขอนะคะแทนที่จะได้รับทุกอย่างที่อธิษฐานขอก็ไม่สามารถจะรับได้ไม่ใช่เพราะพระเจ้าไม่ให้แต จของเราการฟ้องผิดนั้นมันเป็นเหมือนสิ่งที่ขวางเราฉนวนทำให้พระพรของพระเจ้าหรือความมั่นใจที่เรามีนั้นไปถึงพระเจ้าไม่ได้เมื่อไม่มีความมั่นใจก็คือไม่มีความเชื่อความเชื่อคือความแน่ใจในสิ่งที่หวังไว้เมื่อมีความเชื่อแล้วพระเจ้าไม่พอพระทัยแน่นอนและทำไมถึงไม่สามารถมีความเชื่อได้ก็เพราะคุณเกิดการฟ้องผิดในหัวใจผู้หญิงบอกว่าไม่มีใครปล้นพระเจ้าได้หรอกแล้วคุณบอกโอ้เดี๋ยวเราใช้ความเชื่อเราขอพระเจ้าพระองค์มีบอกว่าไม่ว่าท่านขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านได้รับแล้วท่านก็ได้รับคุณเชื่อได้หรือเปล่าล่ะผู้หญิงบอกไม่มีใครปล้นพระเจ้าได้ไม่ใช่คำปล้นไม่มีใครปลอกลอกพระเจ้าได้จนหมดตัวเนี่ยเห็นไหมฮะเนี่ยเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนฉนวนกลไกเรื่องความเชื่อเนี่ยมันจะเป็นฉนวนป้องกันตัวเองมากมากเลยคุณไม่สามารถจะไปไกลได้กว่านั้นเนี่ยโอ้เราพูดเลยใหญ่โตมากฟังดูเหมือนความเชื่อยิ่งใหญ่แต่ข้างในจริงๆมันขนาดไหนนะฮะนั่นเนี่ยปู่เชื่อพระเจ้าว่าพระองค์ไม่หลอกและพระองค์รักเราอย่างแท้จริงนะคะและพระวจนะทุกตอนเป็นความจริงแต่ปัญหาคืออยู่ที่ด้านของเราด้านของมนุษย์ว่ามีบางอย่างที่ขัดขวางทำให้คำอธิษฐานของเราไม่สามารถไปถึงพระเจ้าหรือทำให้คำอธิษฐานของเรานั้นเราเองไม่สามารถจะรับคำตอบหรือรับสิ่งที่เราขอจากพระเจ้าได้นะคะนั้นเนี่ยเราจะพบว่าคือเราอย่าใช้ชีวิตในความหลอกลวงทั้งหลอกตัวเองหรือพยายามสร้างภาพหลอกคนอื่นในที่สุดผลมันต้องเกิดค่ะนะคะถ้าเรามีความเชื่อเราขอเราเชื่อได้รับมันก็ต้องเกิดค่ะเพราะพระเจ้าเต็มใจมันไงมันก็ต้องเกิดแต่ถ้าเราไม่ได้มีความเชื่อแล้วก็ทำไมเราถึงไม่มีความเชื่อไม่มีความมั่นใจเพราะว่ามีบางอย่างในชีวิตเรานะคะดังนั้นเนี่ยจึงสำคัญมากเลยที่จะต้องใช้ชีวิตในการเชื่อฟังพระเจ้าสำคัญเหลือเกินนะคะในการเชื่อฟังพระเจ้านะคะการเชื่อฟังพระเจ้าจะให้ความมั่นใจหรือความกล้าทางวิญญาณกับเราที่จะเข้าไปหาพระเจ้าปู่จะปู่เองมันเป็นอย่างนั้นนะมันจริงมันแตกต่างอย่างมากกับบางทีเราทำบาปเราไม่อยากไม่กล้าอธิษฐานเราไม่กล้ามองหน้าคนแบบไม่กล้ามาโบสถ์ด้วยซ้ำซึ่งเราไม่ควรเป็นแบบนั้นนะฮะเราควรจะกลับใจใหม่ไม่ใช่อยู่ในความกลัวหรืออยู่ในความละอายอยู่อย่างนั้นตลอดไปแต่เราควรจะถ่อมใจและกลับใจใหม่แล้วยอมรับว่าเราทำผิดจริงๆไปแล้วนะคะก็รับการอภัยจากพระเจ้าแต่ว่ามันเห็นชัดเลยเวลาเราทำผิดปุ๊บเนี่ยมันเป็นกลไกโดยธรรมชาติเลยค่ะเราถูกสร้างมาแบบนั้นเราจะรู้สึกละอายใจเราจะรู้สึกกล่าวโทษตัวเองรู้สึกตัวเองด้อยค่าเรารู้สึกโอ้เราพลาดอีกแล้วเราจะรู้สึกอะไรเยอะแยะมากมายแล้วทำให้เราไม่มีความมั่นใจที่จะเข้ามาเผชิญหน้ากับพระเจ้าหรือกับคนอื่นนะคะแต่นั่นก็ไม่ได้หมายความว่าโอ้ยเราต้องมีชีวิตแบบไม่ทำบาปทำผิดสมบูรณ์แบบเลยเหรอเราเรียนไปแล้วใช่ไหมคะว่าความบาปคืออะไรคือทำในสิ่งคุณละเมิดสิ่งที่คุณรู้ว่าไม่ควรทำนั่นคือความบาปการเดินในความสว่างค่ะการละเมิดความสว่างคือความบาปนั้นเนี่ยทำเท่าที่รู้ว่าควรทำในหัวใจนะคะรู้พระเจ้าบอกให้ทำอันนี้รู้ในหัวใจว่าควรจะทำแล้วถ้าอะไรนอกเหนือจากนั้นที่ยังไม่ได้ทำแต่มันดูเหมือนความบาปมันก็ไม่ใช่บาปเพราะว่าเราไม่รู้นะคะนั่นเนี่ยถ้าเราสังเกตเราไม่รู้ว่าจริงหรือเปล่าสำหรับชีวิตเรานะปุ๊บก็จริงอย่างนั้นนะคะก็คือเมื่อเราทำบาปเราก็มันไม่มีความกล้าเหมือนในคนไม่ทำบาปหรอกใช่ไหมมันไม่เหมือนตอนเราแบบโหปังมากกับพระเจ้าหรือเพิ่งกลับใจใหม่ความบาปหมดแล้วรู้สึกว่าโหกล้าเข้าไปนะกับพระเจ้ามากเลยซึ่งควรจะเร็วๆนะฮะอย่าอยู่ในความรู้สึกผิดนั่นไม่ใช่มาจากพระเจ้าเป็นกระบวนการหนึ่งที่ไว้เตือนใจเรานะคะเมื่อพระวิญญาณชี้เราเห็นความบาปแต่หลังจากนั้นแล้วถ้าเราไม่กลับใจใหม่ใจเราจะกล่าวโทษเราตลอดเวลาและมารก็จะใช้ตรงเนี้ยมาขยุ่มขย่ำขยำเรากินกัดกินเราอยู่นั้นทำให้เราไม่มีความมั่นใจเลยที่จะเชื่ออะไรจากพระเจ้าจะมารับการรักษาก็ไม่แน่ใจพระเจ้าจะรักษาไหมเราเป็นคนบาปไปขนาดนี้เราทำผิดไปไม่มีความมั่นใจเลยสักอย่างเดียวนะคะนั่นคือปัญหานะ แต่ถ้าเราอยู่ในการเชื่อฟังตลอดเวลาเชื่อฟังเสียงที่เราได้ยินเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้านะคะนะตลอดเวลานะเราจะมีความมั่นใจเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานเราจะมีความมั่นใจในความเชื่อมีความกล้ากล้าคุณหูไม่กล้าขอขนาดนั้นนั่นน่ะสิทำไมเขากล้าขอขนาดนั้นนั่นนอกจากเขารู้พระวจนะพระเจ้ารู้ดำใจพระเจ้าอย่างดีแล้วนะบุญเชื่อว่าชีวิตเขาไม่มีอะไรมาฟ้องผิดเขาเลยซึ่งเป็นไปได้ไหมฮะเป็นไปได้นะฮะเป็นไปได้ที่เราจะเดินอย่างกล้าหาญในความเชื่อในความมั่นใจกับพระเจ้ามันเป็นไปได้ไม่ว่าพี่จะสอนเราทำไมนะคะถ้ามันเป็นไปไม่ได้นะจะบอกเราทำไมบอกมันเป็นไปได้ถ้าใจของเราไม่ได้กล่าวโทษเราจึงมั่นใจนะนะแล้วเราก็เชื่อว่าเราได้รับสิ่งนั้นจากพระองค์เพราะอะไรเพราะเราประพฤติตามพระบัญญัติของพระองค์ประพฤติตามชอบพระทัยของพระองค์นะคะพระบัญญัติของพระองค์เนี่ยก็คือให้เราเชื่อวางใจในพระเยซูและให้เรารักกันอะไรกันนะคะนะดังนั้นเนี่ยเราไม่สามารถที่จะรอดพ้นจากผลแห่งความบาปที่เราทำได้นะคะผลนั่นหนึ่งก็คือเราจะรู้สึกกล่าวโทษตัวเองวิ่งบอกว่าเราไม่สามารถจะหลุดจากผลนั้นได้แต่ถ้าเรากลับใจใหม่นะคะพระเจ้าอภัยให้กับเราชำระล้างบาปผิดของเราลืมบาปของเราลบลืมบาปของเราจะเหมือนเราไม่เคยทำบาปมาก่อนเลยจะเริ่มต้นได้ใหม่นะคะดังนั้นเนี่ยคนที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตที่สบายหนักนะคะข้างนอกอาจจะสร้างภาพว่าไม่มีอะไรไม่มีอะไรแต่ไอ้ข้างในมันไม่เวิร์กอยู่คำอธิษฐานก็ช็อตความมั่นใจอะไรก็ไม่มีนะคะมันเป็นกลไกทางวิญญาณที่มันเซฟมันไม่สามารถจะเวิร์กได้นะเป็นกลไกที่นะพระเจ้าตั้งไว้อย่างนั้นนะคะดังนั้นนะคะเดินในสิ่งที่เรารู้นะคะหวังว่าเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าไม่ได้หมายความว่าโหเราสมบูรณ์แบบตลอดเวลาเหรอนะแต่ว่าเราเดินในการเชื่อฟังเท่าที่เรารู้ว่าเราควรจะทำนะคะดังนั้นใช้เวลากับพระเจ้านะคะนี่ผมบอกว่าใช้เวลาในการอธิษฐานภาษาวิญญาณเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวที่นี้เราจะเรียนด้วยกันมากขึ้นนะคะผมหวังว่าเราจะเข้าใจแล้วก็มีความเชื่อในการอธิษฐานในพระวิญญาณมากขึ้นว่าช่วยเราเหลือเกินที่จะเสริมพลังความเชื่อเรานะคะที่เรามีอยู่แล้วนะคะจากพระวจนะพระเจ้าเสริมให้เรามีความเชื่อแล้วก็เติบโตขึ้นกับพระเจ้าใช้เวลากับพระเจ้าค่ะเรียนรู้ที่จะฟังพระองค์อยู่ในชีวิตวิญญาณอยู่กับโลกวิญญาณไม่ใช่โลกธรรมชาติหรือโลกของความคิดนะคะและเรียนรู้ที่จะตอบสนองต่อพระวิญญาณของพระองค์นะเมื่อพระองค์บอกให้ทำอะไรทำนั่นจะทำให้จิตสำนึกของเราสะอาดอยู่เสมอและใจเราไม่กล่าวฟ้องผิดตัวเราเองนะคะแล้วเราก็จะมีความมั่นใจนะคะนะความมั่นใจเราจะมากขึ้นความมั่นใจนี้จะเป็นความมั่นใจแท้ไม่ใช่ความมั่นใจที่เราพยายามจะสร้างขึ้นมาด้วยจิตวิทยาหรือด้วยการพูดปลอบใจตัวเองโอเคเราเป็นลูกพระเจ้าเราได้แน่นอนเราเคยเป็นไหมฮะหรืออ๋อเราเชื่อพระเจ้าคนนั้นก็ยังได้เราก็ต้องได้แน่นอนอ๋อแล้วก็คือมันไม่ใช่สิ่งที่เราพยายามเราขึ้นมาแต่มันจะเป็นสิ่งที่เรารู้ในใจว่าเราได้รับแน่นอนมันต่างกันนะคะนะความมั่นใจที่พยายามจะโหมเงินขึ้นมาด้วยสายความคิดโหมให้กันทางความคิดบางครั้งมันเป็นแค่เพียงจิตวิทยาแล้วก็พยายามให้เราเชื่อเราก็พยายามจะเชื่อเราไม่ได้จำเป็นต้องพยายามจะเชื่อเลยนะว่าเราได้รับถ้าเรามั่นใจเราก็เชื่อว่าเราได้รับมันเป็นความมั่นใจไม่สิ่งที่พยายามจะสร้างมันขึ้นมานะคะนะนั้นแทนที่เราจะถูกความสงสัยรุมเร้านะคะว่าเอ๊หรือพระวจนะพระเจ้าไม่เวิร์กหรือเปล่าจะใช้พระเจ้าจะทำไหมนะให้ฉันเนี่ยนะคะนะเราจะพบตัวเองว่าเราเต็มไปด้วยความเชื่อได้นะคะเราจะเริ่มไว้ใจพระเจ้าได้ดีขึ้นแล้วก็เคลื่อนไปกับพระองค์นะคะเราจะมาถึงจุดที่พระคัมภีร์เรียกว่าถึงจุดที่พักผ่อนในพระเจ้ามาถึงจุดนั้นจุดที่ไม่งั้นเป็นอะไรที่พยายามสร้างพยายามคิดแล้วเราก็ต้องหนุนกันขึ้นมาช่วยกันซึ่งคงต้องช่วยกันต่อไปนะ จนกว่าเขาจะช่วยตัวเขาเองได้แล้วก็นุ้นก็ขึ้นมาหรือก็จะฟิวแฟบแฟบหุบไปหน่อยนะฮะเหี่ยวไปอีกหน่อยนะแล้วเราก็อ๋อเราก็นุ้นขึ้นมานะแต่คุณจะกลายเป็นคนที่มีความเชื่อแล้วก็เติบโตขึ้นทุกวันทุกวันมั่นใจขึ้นทุกวันแทนที่ต่อไปต้องไปรอให้คนอื่นเข้ามาช่วยนะฮะหน้าแห้งอยู่เสมอกลายเป็นคนที่เข้าไปช่วยคนอื่นได้นะคะนะมันจะเราจะมาถึงจุดที่เราเองก็มั่นใจในตัวเราเองในภายในของเราเองนะคะนะมาถึงจุดที่ได้พักผ่อนในพระเจ้าทุกอย่างได้รับแล้วขอบคุณพระเจ้าเชื่อว่าได้รับเชื่อพระเจ้ารักเชื่อพระเจ้าอภัยให้นะคะนะนะคะนะอย่าลืมนะคะแม้ว่าราคาของความบาปของเราเนี่ยถูกจ่ายไปแล้วก็ตามนะคะบนไม้กางเขนพระเยซูได้ไถ่เราออกจากความบาปแล้วนะคะเราไม่จำเป็นต้องไถ่ตัวเองนะออกจากความบาปอีกแล้วไม่มีอะไรไถ่ได้อีกแล้วแต่ขณะเดียวกันให้รู้ว่าชีวิตทุกวันนี้นั้นถ้าเราไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันมีราคาที่เราต้องจ่ายเองส่วนตัวของเราไม่ใช่เพื่อถ่ายเราจากความบาปจากความตายจากซาตานจากอะไรอีกแล้วนะคะนั้นถูกถ่ายมาหมดแล้วแต่อย่างที่บอกอะค่ะมันจะทำให้เรานั้นไม่ได้รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้าพระเจ้าอยากให้สิ่งที่ดีที่สุดเรากำลังสอนเพื่อเราจะได้รับสิ่งที่ดีที่สุดไม่ใช่รับแค่สิ่งที่เป็นปัจจัยพื้นฐานของชีวิตแต่รับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้านะคะนะดังนั้นเนี่ยชีวิตที่ไม่เชื่อฟังมันมีราคาของมันนะคะนะแล้วราคาที่ว่าที่เราต้องจ่ายสนุกสนานแค่ชั่วคราวในความบาปหรือไม่เชื่อฟังพระเจ้าไปนิดหน่อยราคาที่เราต้องจ่ายคืออะไรคือความกล้าเราจะสูญเสียความมั่นใจที่ควรจะเป็นของเรานะคะแต่เราจะเสียตรงนั้นไปเราจะเสียอะไรอีกเราจะเสียความเชื่อนะคะแล้วก็มันจะทำให้เราเต็มไปด้วยความกลัวแทนที่จะเชื่อว่าจะได้รับบางคนกลับกลัวด้วยซ้ำว่าจะถูกลงโทษกลายเป็นอย่างนั้นเลยใช่ไหมคะเมื่อไม่เชื่อฟังพระเจ้ามันแทนที่จะดีมากๆมันกลายเป็นปันพาเราไปได้ดิ่งมากๆเลยนั่นคือสิ่งที่เราจะสูญแน่นอนพระเจ้ายังรักเราและเราก็รอดเราไม่ได้เลิกรอดเพราะเราไม่เชื่อฟังพระเจ้านะคะนะเราก็ยังรอดเราก็ยังเป็นลูกพระเจ้าแต่ว่าเราไม่มีความมั่นใจที่จะมารับสิ่งที่ดีที่สุดจากพระเจ้านะคะดังนั้นเนี่ยอย่าให้การกล่าวโทษตัวเองในหัวใจของเราเนี่ยทำให้เราขาดความมั่นใจนะคะทำสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยและเราจะเดินได้อย่างองอาจในแผ่นดินของพระเจ้านะคะไม่เป็นต้องหลบซ่อนหลบหน้าหลบตาใครแต่เราไม่ได้ตลบหน้าเราแต่พูดถึงทางวิญญาณนะคะนะเพราะเรารู้ว่าชีวิตของเราเดินอย่างเชื่อฟังพระเจ้านะคะขอบคุณพระเจ้านะคะนะให้สิ่งนี้นะคะที่จะอยู่ในหัวใจของเราอยู่เสมอนะคะแล้วก็อย่ายอมให้ความกลัวความสงสัยหรือการกล่าวโทษตัวเองทำให้เราพลาดของดีที่สุดจากพระเจ้านะคะจัดการตรงนี้เสียนะคะแล้วเราจะพบว่ามันง่ายขึ้นอีกเยอะเลยค่ะเพื่อจะบอกว่ามันง่ายมากนะคะชีวิตง่ายขึ้นอีกเยอะขอบคุณพระเจ้านะคะ